sælir kæri hlustendur og verið velkomni í hringferðarhlaðvarp Morgunblaðsins. Við erum nú stödd á Norðurlandi. Ég heiti Hólfríði María og mér við hlið setjum Sonja Sif Þórólfsdóttir. Sonja, við kíktum nú í jarðböðin við Mývatn í gær.
Við gerum það heldur betur og þá flög svo hérna, hugmynd í höfuð á okkur að heyra í framkvæmdastjóranum og hingaði hann komin og við hittum hann Guðmund Þór Birgisson í Hófi á Akureyri.
Já, við höfðum upp á honum.
Já, við höfðum upp á honum. Velkomin.
Takk fyrir
að koma og hitta okkur hérna í Hófi. Þökkum alltaf Hófi fyrir að leiða okkur að nota aðstöðun sína. Taka það strax fram. Hvað segir Guðmundur? Þú tókst við stöðu framkvæmdastjóra hvenar?
Ég tók við í maí 2016. Það að verða afkomin 8 ár sem ég hérna tók við. Og bara búið að vera, já, mjög viðbrugríku tími í þessi 8 ár, mikið búið að gerast.
Einmitt. Og 2016, það var nú alveg svolítið stort ferðamannasumar í Mývatnssveit.
Já, það var það, 16 og 17 og voru svona eila topparnir á hérna í fjölda hjá okkur og fóru hvað mest í, í 217.000 gesti.
Já.
Og það svona eila hámarkið sem við náð, eða mesti fjöldi sem við náð í jarðböðin.
Einmitt.
Og var mikið að gera, það var mikið að gera.
Þú hefur ekki fengið að skokka í uppbytuninu, þú tókst bara strax sprettin.
Já, það var bara einmitt, það var bara beint í djúpulauginu, það má segja það.
Einmitt.
En þú ert nú ekki að norðan, hvernig endarðu hér?
Já, það er gaman að því, ég er hérna, ættar Reykjavík og alla dýbúður Reykjavík. En kona mín er Mývetningur, þannig að það er tengingin okkar og fjölskyldan hennar er þar. Þannig að við hérna þegar þetta starf bauðst þá ákveðum við að flytja til Mývatnssveitar og vera þarna nærri búum reyndar hliðin og tengdó sem hefur alveg mikla kosti upp á hvern að gera.
Akkurat, en það mikil uppbygging í gangi hjá okkur. Getur aðeins sagt okkur frá jarðböðunum og því sem þið hafið verið að gera og eruð að gera og ætlið að gera?
Já, það þetta rosalega mikil uppbygging. Við erum að byggja alla nýja stöðu hjá okkur. Þjónustu hús og hérna og stækkun á lóni líka. Erum að fara í úr rúmlega 1000 fermetra byggingu í svona tæplega 3000 fermetra.
Já. Þannig
að það hérna nánast þreföldun og munum geta tekið við eitthvað aðeins fleiri gestum og sjálfsögðu, en aðalega svona erum við að styrkja bara aðstöðuna og bæta hana, raunum við bara að færa hana up to date með að við hvað gerist á baðstöðum í dag. Þetta var nú hefðilega.
Þetta er ekkit mál.
Ég slekkast það var, og færa hana, já, bara up to date, getur við sett, með að við svona standarda sem á baðstöðum í dag. Jarðböðin er orðin, sko, og einmitt núna 2024, er jarðböðin tvítug. Þannig að stopnu 2004, eða opnu 2004, júni 2004, eða 2004.
Já.
Og hérna, þannig að það var draumur að opna á afmælisári, það næstum við ekki alveg, en opnum á næsta ári, nýjan stað. Við erum að bæta þjónustu auðvitað, að bæta við þjónustu. Við erum með fjölbreyttari klefa, meiri úrval að klefa með okkur, stærri veitingaðstöðu og meiri framboð þar og síðan auðvitað stækkun á lóni og einhverja nýjar upplifanir í lóni.
Einmitt. Hvað finnst þér svona kannski hafa breyst á þessum árum sem að eftir að þú tekur við en kannski ef við undanskiljum kannski þessi COVID-ár sem að voru auðvitað skrítin allstaðar?
Sem er breyst eða svona aðeins samsetning á ferðamönnum, hvernig er við vorum reyndar alltaf að vinna meira á eða sem þeir unnu meira á bæði haust og vetur þannig að við voru axlirnar og vetnir og voru hérna sterkari.
Já.
Þannig að þetta var svona aðeins jafnari á árið, það voru meiri toppar, það var bara mikið að gera á sumrin og sen fór allt í dvala.
Já.
En hérna, en núna og það er aftur að vinna sig tilbaka eftir COVID.
Já.
Svona ferðamaðurinn er tiltölu óbreyttur. Við erum þá hérna þeirri staðsetningu á landinu kannski að þeir sem eru heimsæki okkur er að ferðast landið.
Mm-hmm.
Eru svona hvað við segja, fólk sem er útivista fólk og er að fara upp á hálendi og er hérna er í ringferðinni sko.
Einnig.
Kannski ekki allir upp á hálendi en er í ringferð. Þannig að við fáum svolítið fjölbreytt úrval af gestum til okkar eða semst fjölbreytt á ferðamenn.
Einmitt.
Og hérna ekki bara þeir sem eru að koma í helgaferðir og koma kannski lengri ferðir.
Einmitt.
Og hérna stoppa við hjá okkur.
Núna er svona kallum það kannski ekki alveg blikur á lofti en einhverjir hafa áhyggjur af þessu ári í ferðamennskunni og að það komi kannski ekki nægur fjöldi. Hefur þú einhverja teljandi áhyggjur af því?
Ekki teljandi sko en við sjáum að svona ekki eins langt fram kannski ekki eins mikið af bókunum eins og við höfum gert áður. En hérna en aftur, síðan aftur eru sjáum það líka að ferðamennir að bóka setna í, eins og í böðin hjá okkur.
Já.
Þetta ekki eitthvað sem þú bókar langt fram í tíman, þetta svona oft meira bara hvernig veðrið, sko, hvort þið komi við eða hef ég tíma til þess, sko.
Einmitt.
Þannig að þú veist að panta tíma í svona aftreyingu eins og okkar í böð, það bara gert með stuttum fyrirvara.
Einmitt.
Þannig að hérna, en svona framan af áreindláðan hefur verið mjög gott, núna fyrstu mánu ársins, bara gengið við, eða sem verið fýtt fjöldi að gestum, sko.
Akkurat, en hérna staðsetningin er þetta, þið eruð á gullfallegum stað, en hann er mjög langt frá Reykjavík og Keflavíkurflugvelli, það sem að langflestir ferðamenn koma, erlendi ferðamenn koma til landsins. Hvernig hefur ykkur tekist og hvernig hægt einhvern veginn að sannfæra fólk að keyra í 5-6 tíma til þess að koma og sjá þessi jarðböð?
Það hérna, hefur gengið alveg ágætlega og við hefum þetta gott samstóri marga erlenda aðala, erlenda sölu aðala og ferðskustofur. Mm-hmm. Fæstir eru kannski koma bara beint bara til okkar sko en það hefur samt gerst. Við vitum að fólki sem hefur kert beint frá Keflavík til að fara í prófa jarðböðin og kert tilbaka. En það kannski alveg undartekning. En hérna, en við, það er rétt að flestir koma í gegnum Keflavík en það er núna með auknu flugi til Akureyrar og beinu flugi hérna á Akureyri þá hérna sjáum við alveg mun á því að það eru aukning og ferðamönnum til okkar sem satt sérstaklega við vetramánuðina. Núni vetur hefur ísi tétt verið að fljúga hérna beint á Akureyri og við tókum eftir fjölgun breyta hjá okkur strax bara í hérna gestatölum.
Það er alveg að skila sér súmarkasetning og
alveg,
þannig.
Og bara alveg mjög vel kert hérna opna flug hingað.
Einmitt, það er alls konar svona prógrum í gangi hérna á Norðurlandi og Norðausturlandi að styrkja þannan þetta hotn í rauninni sem áfangastað út af fyrir sig sko.
Það er það og bara markasetningu á Norðurlandi og Norður og Norðausturlandi bara mjög, mjög góð og það má alltaf bæta og alltaf gera betur en standa sig vel að hérna er markastofa Norðurlands hérna hefur verið gríðarlega öflug þessu og einmitt hérna sýnt þessu flugmálum alveg sérstaklega vel.
Einmitt. Það einhvern veginn er þannig líka að það ekki hérna að það eru allir að vinna saman að því að laða ferðamenn hingað.
Já, það er þannig og er svona eða það er alveg hagur, það er hagur allar, ekkert bara hagur hjá okkur í jarðböðunum að séu ferðamenn.
Einmitt.
Það eru fleiri gistinætur, það eru nýttir veitingastaðir og önnur afþreying sem er hérna notuð og þannig að það er hagur allra og við tölum vel allar þó að séu samkeppni í kringum okkur og við hvetjum líka alla gesti til að prófa aðra baðstæði sem eru á Norðurlandi og Austurlandi.
Einmitt, bara sjóböðum
og vök og alveg bara tvímanlust. Sko.
Einmitt.
Hvernig er eins og með Íslandingarna? Þið vorum tala með þessa erlendu ferðamenn. Hefur verið mikil aukning á komu Íslandinga í jarðböðin síðustu ár? Eða?
Það er haldist nokkuð jafnt. Þetta eru svona sumarlegis mánuðir sem eru hérna við sjáum aukningu. Var þetta bara skemmtilegt í COVID, þetta í COVID var kannski skemmtilegt að Íslingar voru ferðast á landi og hérna voru fleiri sem voru Íslingar sem voru koma og jafnvel kom bara í fyrsta skipti á Norðurland og Austurland og heimsækja okkur. En svona gestatölur eða fjöldi Íslendinga, hann er svona svipaður, bara ár frá ári hjá okkur. Og það er júni, júli og ágúst, júli og ágúst sérstaklega sem eru sömulegis mánuðir og fólk eru á ferðinni.
Einmitt. Hvernig svona, af því að nú erum búin að tala með það að Mývatnssveit er náttúrulega ekki kannski í alfara leið alveg, hvernig gengur að fá fólk til þess að vinna hjá ykkur?
Það gengur alveg ágætlega. Það tekur smá tíma og við keppni starfsmann eins og allir aðri. Við erum reynda það heppin að það er mikið til, erum að fá sama suma fólk aftur og aftur og hérna skila sér aftur og sem er bara mjög gott vonandi líður þá vel hjá okkur og vilja koma aftur og mikið sem spyrst út sem það eru vinir og systur og bræður og frændur og frængur sem er að koma með líka
Einmitt.
Og hérna við höfum notið svolítið góðsætti og við erum með já, eins og nú síðast sumar 45 starfsmenn í vinnu hjá okkur
mm-hmm.
og hérna og erum með semst húsnæði í bóði fyrir starfsfólki okkur og höfum hérna höfum nú nefnt síðislega nár byggt hús í Mjósitt til að geta bóðið upp á hérna húsnæði og þegar fólk að koma langt að sko.
Einmitt. Og það styrkir væntanlega svona kannski jarðbön sem vinnustað að það ekki há starfsmenn að velta
já,
árið til árs
já, já, það það bara ótrúlega mikilvægt það bara svaklega mikilvægt að við höldum bæði heilsársstarfsfólki og kjarnanum, höldum góða fólki
mm-hmm.
og hérna og fáum alltaf reynu sama fólk aftur og aftur
mm-hmm.
það bara léttara upp og að vera ekki alltaf að kenna öllum nýtt alltaf og, mm-hmm. og reynslan svona helst inni hjá okkur
Einmitt, og þekkingin kannski ekst á staðnum og þjónustinni og allir því sem hægt að gera
Já, nákvæmlega það raunin það sem það skiptir náttúrulega þú veist, hvað mestu það er þjónustan við gestin okkar og gestinni fara ánæður út sko.
Akkurat
Brosa var
Það var líka eitt sem hvað sem manni finnst bara áhugavert þegar við hérna, tókum eftir í gerð þegar við komum að það er mjög margir Íslendingar í vinnu hjá þeirra því að yfirleitt þegar maður fer á já, bara önnur böð eða á hótel og þá eru eiginlega flestir starfsmenn sem að tala við útlendingar eða koma erlendis frá er eitthvað sérstök skýring á þessu hvað sem þið eruð með fleiri Íslendingar í vinnu heldur en
Nei, er engin sérstök skýring og engin ástæð heldur við erum já, hvað, það lánsum kannski ekki að sagt við erum hérna, eins og ég nefndi að þessum kannski 45 starfsmenn síðast sumar það voru einungis tveir erlendis starfsmenn og hérna það sækja alveg hjá okkur sjálfsög hérna erlendis starfsmenn líka og erlendir nöfl en fáum það mikið af íslensku hérna, starfsfólki að segja með íslensku fólki
mm-hmm.
þannig að hérna og það hefur yfirleitt alltaf verið einhvers konar tenging við erum vinur eða kunningi eða sem hefur verið að segja þannig að hérna við bara já, það hefur gengið ljóðum vel hérna að halda í það að vera bara með íslenska starfsmenn sko.
Mm-hmm. En færum okkur aðeins yfir í 20 ára ammæli í sumar er stemt á að gera eitthvað
já,
í tilefni af því?
Já, það það, það reyndar ekki neitt komið ákveðið en ekki nema okay. við höldum ammæls helgi, það alveg bóð þeim
okay.
en við, það var einhverju viðbyrjur og eitthvað í gangi við hérna, mm-hmm. svona rétt byrju að setjast og plana
það
ég muna við séum ekki og seinreindar að hérna skiplega gengva
það svona, það ammælis nefnd í mótum
það er
já, okay. og það eru einhverju viðbyrjur líka í jarðböðunum að það ekki svona yfir sumarið
jú, við höfum reynt að gera það að vera með hérna, við höfum verið með þú veist fengið tónlistamenn til að vera með að flytta tónlistið okkur og einhver opin eða sem snak, einhver kvöld sem náttúrulega yfir árið hefur verið þetta í kringum þú veist það eru jólasenar koma í bað í desember hjá okkur það er mjög vel sótt og það er mitt svaglega vel sótt í Íslingum en held núna síðislega í desember voru komum 500 Íslingar að skoða eða sem snak, verða vitnið af jólasenar baðinu árlega baðinu hjá sem við þetta er marathon í hérna Mjósveit sem byrjar og líkur í okkur
Einmitt.
Og allir farið bað við erum eitthvað tónlistaviðbyrju og svo þessi kringum einhver og nokkur skipti yfir árið
mm-hmm.
og því verður bara að haldið áfram og fylgaði okkar sko.
Mm-hmm. Væntanlega í kringum sumarsólstöður Jónsmessuna, Mjósveitningar halda nú regla upp á
Halda það, mm-hmm. við höfum ekki verið neitt í kringum hana en það er alltaf verið einmitt, það er alltaf viðburu í sveitinni samt,
já.
Í kringum sólstöður sko.
Nú er þið stefni á ljúka framkvæmdum á næsta ári og hvað mm-hmm. svo kemur svo bara smá framkvæmda lið og þið geta aðeins slaka á eða er eitthvað fleira í bíkjart?
Já, það er kannski ekki neitt alveg ákveðið í bíkjart sko, en hérna það er samt Það verður vonandi eitthvað smálja, hérna, þetta tekur þetta bara á allt hérna, starfsfólk og staðin að vera með hérna, framkvæmdir alveg vonið okkur og keira á fullu sko.
Mm-hmm.
En þannig við fundum, eða fannst nú þarna smá hellir fundur okkur.
Já,
akkurat. Það við vorum í hérna, jarðinu hana og mjög líklega förum við í, eða vonandi, einhver vinnu í kringum hann að búa til einhver aðgengi þar niður og mm-hmm. svoleiðis. Sem stendur auðvitað til hjá okkur að hérna, að fjölga íbúðum fyrir starfsmenn, þurfum að bæta það sem eru við
Já.
Og ég ætlum að fjarlæga gömlu byggingarnar sem eru núna fyrir.
Einmitt.
Þær verða fjarlægar og hérna það verður þetta gert eftir ofnum nýja staðinn. Og síðan eru nú svona einhverja framtíðar pælingar á því svæði sem hérna eru nú ekki alveg búið ákveðan eitt en gera eitthvað annað, eitthvað þar.
Akkurat, en þú myndist á þennan helli mm-hmm. og hann, mér skilst, fannst bara fyrir algjöra tilvílun, eða ekki?
Jú, já.
Getur þið sagt mér aðeins hvernig svona, það gerðist?
Já, það var alveg magnað, það eiginlega þannig að við þurftum að hérna, stækka aðeins grunn, sem sagt, jarðinu í okkur. Að því að við, já, bættum aðeins við húsið, það var stækkað húsið cirka 2 metra. Og við það þurfti að stækka grunninn og það var raunum upp að taka grunn og allt tilbúið og við það að stækka þetta þá opnaðist þarna hóla í jörðina og jörðin verði ekki sána þetta var nú ekki alveg bara einhver smá hóla að hérna hann náði að stinga hann skóflunin sinni onni og en náði ekki til botns og hérna þegar við fórum að skoða eða var farið að skoða og kíkja á þetta þá reyndist það að vera 12 metra djúft hóla niður eða niður að botni
Já.
Sem að fara áfram og skoða og farið hérna óni og vilja og skoða með þessi magnaði hellir og leti hann undir allt saman og reyndi sér hann í lokin vera 120 metra langur svona cirka, 110-120 metra langur og hérna og ég alveg magnaður ég svona 10-12 metra breiður og 6-7 metra hár þannig mm-hmm. að hann er alveg kvelvingan undir okkur ég nú eitthvað ekki undir jarðböðunum en er satt að opnast í norður enda og gengur svona já í norðvestur átt þannig að er ekki neitt í hættu þannig.
En ætli þá að hvað segja, er eitthvað bígerð að gera hann aðgengilegan gestum og
við vonumst þess og erum auðvitað erum að vonumst þess að við fáum leyfi til þess að leyfi að sýna hann leyfi fólki að fara honum og hérna sjá allavega einhvað af honum það verður kannski erfitt að fara í hann allan hann svona þrengist á einhverjum stöðum og erfitt hérna yfirverðar en hann sem sagt í friðlýsingarferli núna hjá umhverfisstofnun og við vonumst til að fá einhverja heimildir til að leiða fólki að sjá hann mm-hmm. í vestafalli það voru allavega hann að horfa von í hann hann er ekkert lokaður og við gerum þá einhverja flotta sýningu bara hann hjá okkur sko
Einmitt, þannig að plan A og plan B
Já, alveg, og fleiri
einmitt, það er hérna þetta er náttúrulega fylgir þessu hrauni sem að er í Mývarsveit, það komandi eitthvað veistu það, heimamönnum óvart að þannig að skildi finnast svona hellir
Nei, ég gerði
það aðalega stærðin
svo, sérstaklega,
já.
Menn alveg vanið að finna einhver hella, en já. Yfirleitt bara litla,
einmitt.
Það er allt í hellum að nótum allt og hérna einmitt frægur hellir hennar lofthellir sem er svona ís hérna, dropasteitt hellir þannig er alveg geggjaðar að fara að skoða og hérna þeir eru margir hérna í kringum okkur bara sem við vitum ekki af sko. Og hérna og við erum alveg magnað þegar þetta sé bara rétt hann við liðina okkur og engin við það af í öllu sár sko.
Og þurfti ekki stækka grunnin nema bara meira en 2 metra
eða 2 metra sko.
koma niður á
þetta er allt í dattuttu niður á þetta sko En það rosalega gaman, ég farið nokkuð sinn munið hann og hérna svakalega fallegt, þannig að hann mikli litir og hérna alls konar í alveg og væri gaman að sýna þetta allt saman.
Einmitt.
Akkurat, en við, hvað sé, horfum aðeins út fyrir bara jarðböðin hann og mývatni, hvernig líst þér svona almennt á uppbyggingu á svæðinu og fram svona þau plöðin sem eru núna næsta árin?
Bara ljómandi vel, sko, það er hérna það er allan að tölvært verið að byggja núna íbúðhúsnæði og hérna verið vöndun á húsnæði
mm-hmm.
sem er jákvætt og það er hérna það er alltaf á svona minnistöðum svolítið keppni að fá fólk til að koma og vinna og hérna og að setja stað og vera
Já.
Og hérna það er svo sem engar stærri framkvæmdir en okkur og verður við stærsta framkvæmdin sem er á dögun núna og verður verður næstinni held að engin fleiri hótelrís allan ekki alveg í bráð En hérna, eins og við kannski viti að allir vita að mjög sett er svolítið svona uppseldi yfir sumartíman að hérna, allavega hann í gistingu, hvað gistingu var það?
Einmitt.
Þannig að núna snýst þetta við það bara að hérna, stýra betur bara aðgengi og gestum og þannig að fólk komist að og sjá að það sem við höfum upp á að bjóða.
Einmitt, það eru kannski tækifærin sem félast einmitt í uppbyggingunni hjá ykkur að geta aðeins stýrt og gert þetta þægilega þannig að fólki kannski upplifa ekki eins og að sé hérna síld í tunnu í búningsklefanum á hérna stærstu dögunum.
Nákvæmlega sko, nákvæmlega. Það hérna við tókum nú upp einmitt sko notkun á bókunarkerfi fyrir nokkur árum 2018 held ég. Já, 2018. Og svona auðvitað einhverjum líka illa fyrst að allt inni þurfti að fara að bóka
mm-hmm.
en þetta, þetta gerir það, þetta einu eikur upplifun þetta gerir það verkum að hérna, fólk er með öryggar með pláss í ástæðanum og það einmitt ekki þessi, myndast ekki alltaf mikið þrengsl í búningsklefum og við náum svona að stýra betra flæði gegnum allt saman þannig að það bara til bóta sko.
Og þetta líka orðin standardin í dag Já. Eins og við þekkjum hérna, á öðrum baðstöðum
Já, þannig
að
akkurat.
Hafið þá oft þurft að vísa fólki frá sem kemur?
Það hefur alveg komið fyrir og gerðist þetta hérna fyrst eða sem sagt svona fyrst að ég tók við og þá var mjög algengt að á mjög svona, stóru sömutöfum var röð frá hérna baðstann með okkur alveg út á bílaplan sko.
Já.
Og þá einmitt stukku starfsmenn út bara með hérna nammi í skál eða einhverja leikþætti og eitthvað að reyna að skemmta fólki sko. Og hérna þannig að En það svona liðindi, það sjaldnar sem það gerist.
En það voru alveg svolítið sérstök ár hérna á þessu svæðinni.
Já, já, það
var það. Hversu margir voru á ákveðnum tímum og toppum,
já,
sko.
Já, það var það. Og þetta er engin góð upplifun, sko, að koma og horfa á 40-50 manns í röð, sko.
Nei, búin að setja bíl í marga klukkutíma,
kannski. Já, já, og ætla bara rétt að koma við, það er ekki gaman.
En hvernig er mikið að bókast fram í tíman hjá okkur?
Það svona aðeins, þetta eru svona sem sagt, ferðaskrifstofur og hópar sem eru, við sjáum vel fram í tíman og eru hérna bókað utan nátt fram í tíman og
mm-hmm.
við erum komið bókana fyrir næsta sömar sko, bara
Já.
2025 fyrir svoleiðis hópa sko. En einstaklingarnar eru, það eru minni bókunatími, það eru kannski 3-5-6 dagar
Já.
Sem er svona venjulegt sko.
Já.
En mjög oft og sérstaklega veturinn mjög oft er bara að vera að bóka deginum áður
Einmitt.
Í baðhjókur og það fer bara eftir veðri
Einmitt.
Bara hvar fólk er og hvað kemst látt
Akkurat
Já, veðri stýrir þessu
stýrir okkur
Já
En það er bara framtíðinni björt hjá jarðböðunum
Mjög björt, alveg bara virkilega og hérna við segjum mjög spennt fyrir því að við opnum fyrir sumarvondi 25 það er svona stefnan, við opnum fyrir sumari Og hérna, það verður gríðaleg breyting að vera komin á nýjan stað.
Mm-hmm.
Sama stað en nýjan stað. Hérna. Og breytingar sem við ætlum að gera bara í lóni og hérna, bæta við svona upplifunar hérna, punktum í lóni hjá okkur.
Einmitt. Ég held við kannski klánum þáttinn bara á þessum orðum. Það er bara kjærlega fyrir að hitta okkur hérna í HV á Akureyri.
Takk fyrir, sem leist mínu á það.
Takk.